Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend Japan.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Dette episode 121 av podcasten Tid penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre, produsent, trykk på start og stopp og stille noen spørsmål. I dag skal vi snakke om en rekke tema, mye om markedet. Peter har noen interessante synspunkter, så jeg tror egentlig vi bare kommer rett I gang. Korte spørsmål og svar. Så vi har fått det fra en lytter som sier han eier norske oljeaksjer. Og han spør, og han like med mange redd for større markedskorreksjoner, som vil dra alt av aksjene. Hvordan kan man hedge seg? Jeg tror jeg fjernet han sa kjøpe putt på Oslo Børs, tror jeg han spurte om.
Ja, det jo, altså det jo den opplagte på en måte, fordi en, altså du kan enten kjøpe en putt på Oslo Børs, eller du kan kjøpe på et eller annet av de store markedene, kanskje mer effektivt, men jeg tror nok at du får en putt på Oslo Børs hvis du går på de store marketmakerne, altså SEB og DNB, så får du en salgsopsjon på det. Altså, men det morsomme akkurat når du snakker om, hva var det han hadde, var det oljeservice han var inne i?
Olje, sa han, spesifisert.
Ja, olje, ok, fordi der, altså du har jo, ikke det, altså hvis du bullish olje, så trenger du antageligvis ikke å ha en putt på det, men alternativet, altså du har jo både ETF og oljeaksjer som heter XLE, og du har en ETF for oljeserviceaksjer som heter OIH, altså det artikkelkodene deres, og som begge har opsjoner. Og når det gjelder OIH, da, som har disse oljeserviceselskapene, så fordi dette den inneholder da en rekke oljeserviceselskaper, så det blir på en måte en indeks av det, så volatiliteten lavere, for eksempel, en god del lavere enn for eksempel hvis du skulle kjøpt Borr Drilling eller et eller annet sånt, bare for å ta et eksempel, så har du lavere volatilitet I det. Og så har du effektive opsjonsmarked både I den OIH og XLE, men hvis det det at du bekymret for hele markedet skal falle, altså, da du egentlig også bekymret for at den sektoren som du påpeker her, altså nemlig oljesektoren, også kan bli dratt med, så kan du da, du kan gjøre det via Oslo Børs, for Oslo Børs har jo et voldsomt gap fortsatt til de andre markedene. Og altså tidligere så har jeg for egen del brukt sånne gap. Jeg har brukt gap til å hedge for eksempel teknologi med å kjøpe putter på teknologi og utsted, altså out of the money putter på teknologiaksjer og finansiere det gjennom å utstede out of the money putter på for eksempel S&P 500, altså Nasdaq mot S&P 500. Man kunne også gjøre, men du må skjønne at du får marginkrav, fordi de blir ikke matchet mot hverandre, så du får marginkrav på den short putten din, og du skal vite hva du gjør, du skal forstå opsjoner for å gjøre dette, så de som ikke gjør det, burde ikke gjøre det, men det kan man også kunne tenke seg å gjøre på Oslo Børs, gjøre det samme, kjøpe putt på Oslo Børs, finansiere det, nå som de andre markedene, I hvert fall nylig var ned 20%, finansiere det med out of the money putter på en av de store markedene, være seg S&P 500 teknologi eller hva man vil, og så på den måten finansiere deler av den beskyttelsen man ønsker. Går dette til oppsiden, så vil jo ingen av dem bli benyttet, men hvis man redd for at nedgangen i internasjonal økonomi også skal trekke med seg oljeselskapene, som ikke er en, det er ikke en dårlig tanke for så vidt, så kan man da finansiere, så kan man finansiere gjennom å gjøre det på den måten. Men igjen, her skal man ha, her må man vite hva man gjør. Ha god peiling på det. Ta for eksempel Saba Capital, som er en av de store hedgefondene. De ser etter, hele tiden etter muligheter for å lage, for å gjøre dette her rimelig. Og den jeg satte på i, under dotcom-bølgen, den fungerte også ekstremt bra for oss, for vi fikk full effekt av putten som vi var long, som var da på Nasdaq, og som var finansiert med out of the money putt på S&P 500. Og innen disse forfall så var ikke den S&P 500 putten, den var fortsatt out of the money, så den forfalt verdiløs. Så man kan gjøre sånne ting, men ikke lek med dynamitt og fyrverkeri uten at man virkelig vet hva man driver med.
Neste spørsmål. Det har vært mye omtale rundt egentlig lang tid, da, så har enkelte aviser skrevet om norske investorer som får tildeling i emisjoner til fordelaktige priser for så å selge relativt fort etterpå. Det har mange navn det her, men det er noe det som skjer. Og siste var i Flyr, og da var det spesifikt Spetalen som av en grunn ble kritisert. Og så den som spør om hva du syns om det her, og hjelper det Flyr direkte at en sånn person som Spetalen er med i emisjonen?
Hvis jeg tar det første spørsmålet først, da, hva syns jeg om dette? Altså, dette viser at det norske markedet er veldig ineffisient. For som Sissener var inne på, for jeg leste hans kritikk av dette her, og den gikk ikke på de som hadde vært med i emisjonen, men den gikk på nivået hvor emisjonen var satt, og han mente at den kunne vært satt mye høyere. Med andre ord, den ble ikke da tilbudt bredt nok til at andre kom inn og du fikk en effektiv auksjon, hvor du kunne for eksempel si at jeg er med på dette nivået, jeg er med på dette nivået, og så videre. Den blir da tilbudt til en liten gruppe. Dette er det meglerhusene som velger å gjøre, bare så det jeg har sagt. Men Flyr er jo også med på dette. Så hva er det dette her ender med? Altså, jeg vil hevde at dette er en ineffisiens. Og når folk, altså gjerne i de akademiske institusjonene, forteller at markedene er effisiente, så er dette et godt eksempel på hvorfor de ikke er det. De er ikke effisiente. Det er ikke effisient hvis det er slik at du kan gjøre ting på denne måten og garantere nærmest gevinst. Men det som... Altså, jeg er på mange måter sympati for det Sissener sier, selv om jeg har ikke forsøkt å verdsette Flyr i det hele tatt, men hvis det er slik, det virket som var det ikke en 40% rabatt, virket voldsomt. Men det er ineffisient hvis det norske markedet er slik at hvis man tilbyr for eksempel flyraksjer og deltar i denne emisjonen, og ingen av de store, ingen er interessert i å være med. Men det forutsetter at man får greie på det, da. At ingen av de store er med, så vil jo egentlig prisen være der hvor du finner kjøpere, hvor du finner de som gjør det. Og det er jo selvfølgelig bra at du finner kjøpere, at noen er villig til å skyte inn penger. For hvis det ikke var det, så ville antageligvis konkurs være neste. Så det at noen stiller opp, det skal man være takknemlig for. Men det at det er hele tiden en ineffisiens som gjør at en liten gruppe får gratis penger om og om igjen. Og dette er ingen forkleinelse for den gruppen som får dette, fordi de får en mulighet å utnytte den, og det er på en måte effisient ut ifra deres ståsted, men ut ifra, altså, sist jeg mente at meglerhusene, jeg tror det var Arctic og Carnegie i dette tilfellet, hadde gjort en veldig dårlig jobb når de måtte 40% ned. Altså, hvis det er tilfellet, at det bare ble tilbudt til noen 40% ned, man prøvde ikke å hente inn penger på et høyere nivå, for det er jo tross alt en voldsom rabatt, da. Så er det jo meglerhusene, men hverken meglerhus, Finanstilsynet eller Oslo Børs, synes å ha noe som helst problem med at markedet er ineffektivt, altså ineffisient. Så, og det de som skal regulere dette. Men de som får denne muligheten og flipper dette her ut, altså media jo med på det, fordi de skriver jo da at disse har fått kjemperabatt og hele greia, så av en eller annen grunn, til tross for at historien viser at disse dumper da aksjer så fort de kan, de aller fleste av dem i hvert fall, dumper aksjer så fort de kan, så fort de får en gevinst på det, så går folk inn og kjøper. Men det gjør de jo helt, altså den informasjonen, den alle som på en måte leser og følger med i norsk finans, vet dette. Og da er det, det er jo helt fritt for dem å gi, hvis du har lyst til å gi en gave til noen andre, så er det jo på en måte, da må du jo få lov til til å gjøre det. Men det et tegn på ineffisiens det også. Det at man ikke lærer og skjønner at disse aksjene kommer ut så fort jeg byr dem opp, så kommer de ut igjen. Men det verre for næringslivet å ikke få inn kapital enn å få den til en lav pris. Fordi for Flyrs del da, så det pengene de trenger. De trenger å få dette kapitalinnskuddet. Og de ikke nøye på hvem det som, altså om de flipper det etterpå, det egentlig flyr uvedkommende, men altså de får ikke langsiktige investorer av det tydeligvis. Men hvis det genererer nok interesse til at aksjen stiger og selskapet fortsetter, så er det nesten en forretningsmessig avgjørelse fra Flyrs side. Men om finansmarkedet, altså det regulerte finansmarkedet, les meglerhusene, opptrer riktig her, det må tilsyn og børs, altså finanstilsyn og børs på en måte vurdere, og slik jeg oppfatter det, så har de vurdert at det er gratis penger på gaten for noen, om og om igjen, helt innenfor. Så det kommer an på hvor du ser det fra. Altså, alt annet like, så vil jo jeg foretrekke et mer effektivt marked, altså et mer effisient marked, men man må bare da konkludere med at det norske markedet ikke effisient. Der finnes det noen få som blir tildelt aksjer på veldig gunstige nivåer, og som da kan berike seg på det, Og det er systemet, og det på en måte, siden ingen reagerer, så det greit. Det et ineffisient marked. Det er sånn det er. Og så det heldig for de som får den muligheten, selvfølgelig. Det egentlig alt jeg kan si om det der. Jeg har sett dette år ut og år inn, og undres over at det fortsetter. Men det er ingen som bryter loven her, tydeligvis.
Neste spørsmål. Det jo veldig åpent spørsmål da, og krever at du ser en video på 40 minutter, men hva tenker du om Ray Dalio?
Jo, altså, hva tenker jeg om Ray Dalio? Jo, altså, Ray Dalio var jo da sjef, bygget opp og var sjef i det største hedgefondene, med, altså i form av forvaltningskapital som jeg tror fortsatt de størst, altså Bridgewater. Og han er verdt å lytte til, han blitt mer og mer filosofisk, og den der videoen handler jo da om de langsiktige vyene og hvordan økonomien beveger seg, og hva det som skjer. Og det ikke noe i Ray Dalios principle som jeg kan si at nei, det der synes jeg helt feil. Så for den som ikke har enten lest boken til Dalio, eller sett den videoen som på noe over 40 minutter som du påpekte, så tror jeg man kan få ha nytte av det, da, slik at man forstår, fordi i en sykel, i en business-sykel, så går vi fra, altså hvis vi skal ta fra bunnen av sykelen, så går vi fra frykt og pessimisme til helt klart til overoptimisme og alt for høy risikovillighet. Og dette gjentar seg. Dette har gjentatt seg gjennom historien og fortsetter. Og det å se tegnene til hvor man i sykkelen, og altså ha noen sånne punkter for, ok, dette skjer, nå jeg der, nå tror jeg at jeg omtrent der I syklen, kan være nyttig, for de aller fleste vil være overoptimister på topp, og tilsvarende pessimister når det på bunn, og dermed går glipp av veldig mye. Og fordi sånn vi, altså vi går glipp av, vi får ikke med oss bunn, for da vi så pessimistiske at innen vi fatter, altså nå snakker jeg generelt, altså innen vi fatter at det har vært en bunn og ting bedre, så har allerede kursene steget voldsomt. Og vi kommer oss ikke ut I nærheten av toppen av en sånn sykkel, for da alt så bra, da alt skal bli så veldig mye bedre, og alle prognoser peker oppover. Så det på en måte menneskelig natur, og det også finansmarkedets natur. Det altså, gjentatte ganger så sies det, ikke sant, når den siste optimisten blitt pessimist, da snur det oppover. Og på samme måte, ikke sant, når alle superoptimister, og det veldig vanskelig med den siste syklen, for den siste syklen har blitt holdt oppe av sentralbanker helt frem til I år. Så da hadde man på en måte støttehjul, men de fleste så ikke på dette som en form for støtte. De så på dette her som at de var kjempeflinke selv, altså det var deres prognoser. Se hvor rett jeg har. Altså, det jo bare det at, at det en hånd under deg som holder deg oppe, eller så vil du tryne, som gjør det. Men det veldig, veldig vanskelig på grunn av vår, altså recency bias I hjernen vår og mange andre ting, å ta dette til seg, hvor man I en sykkel. Og altså, selv om du følger Ray Dalios prinsipper, så det ikke slik at du, det var bunnen, og dette toppen, og så resten greit. Altså, du vil jo oppleve altså, skygger av dette etter hvert som det skjer. Du vil få signaler om dette, så det jo egentlig å bruke, og se at signaler akkumulerer, og bruke erfaring. Altså, min erfaring, for egen del, at jeg tenderer til å være tidlig, og så jeg må legge bånd på meg selv, fordi jeg ser ting utvikle seg som enten positivt, altså I en nedgang, eller negativt I en oppgang, og tenderer til å være for tidlig. Og I Norge, hvor børsen ofte lagger i 5-6-7 måneder etter det som skjer internasjonalt, så det enda mer smertefullt. Fordi du kan se at for eksempel utenlandske markeder faller, men så fortsetter Oslo Børs. Og da stiller du jo enda mer spørsmål til deg selv. Ja, men da, oi, tar jeg feil nå? Men så ser du tilbake igjen at nei, men alle disse tingene skjer I økonomien, alt dette negative, ja, men hvorfor I all verden stiger Oslo Børs videre, og så begynner du å tvile på deg selv, og så det selvfølgelig, alle fleste har en eller annen god forklaring på det, fordi de lever av at dette går oppover, og så plutselig, og så plutselig lukkes dette gapet da. Men jeg, altså, det korte svaret, jeg kunne egentlig bakt dette ned, jeg tror Ray Dalio har tilført og fortsetter å tilføre verdi til markedene og forståelsen av markeder.
I forrige episode så nevnte du high watermark henvisning til hedgefond. Kan du forklare hva du mener for det?
Ja, altså high watermark, altså hedgefond har da to forskjellige hva skal jeg kalle det, honorarstrukturer, to forskjellige honorarstrukturer som benyttes samtidig, bare så det jeg har sagt. Den ene at du betaler forvaltningshonorar, sånn som du gjør til et aksjefond og andre, et årlig forvaltningshonorar. Det andre at du betaler en andel av gevinsten som skapes. Slik at Og den har vært typisk 20%, men den for veldig mange fond nå, altså I gjennomsnitt nå, så vel den noe sånt som rett under 15% av verdistigningen. Ok, så la oss si at fondet ditt har doblet seg. Ikke sant? Så du har en 100, altså egentlig så har det gått opp 100%, altså da har forvalteren rett på 15%, det noe som tas ut årlig, bare så man vet det, tar ut da 15% av det går tilfallet forvalteren, greit nok. Men så kan du si at dersom, så high watermark, det, nå, altså hvis du ikke hadde high watermark, og fondet ditt falt i verdi, så la oss si at fondet ditt halverte seg. Men år etter der, så var det, hadde han en ny fantastisk oppgang. Hvis du ikke hadde hatt high watermark, så hadde da forvalteren tatt et suksesshonorar for den samme avkastningen to ganger. Altså hvis den gikk opp, gikk ned, og så gikk opp igjen, så har den for den første turen oppover, så har han fått suksesshonorar, så faller markedet, så går det opp igjen, og så tar han da i realiteten suksesshonorar for egentlig den samme avkastningen som skapt. Det uten high watermark. High watermark skal da sørge for at du må over den forrige toppen for at suksesshonorar på nytt kan beregnes. Så det sikrer at du ikke skal betale suksesshonorar for den samme avkastningen to ganger. Og det var også det jeg går ut fra at dette spørsmålet kom etter at jeg forklarte Melvin Capital og Gabe Plotkin, fordi han ville gå fra det. Han ba sine investorer om å slippe high watermarken etter at han hadde tapt. Og det falt i veldig dårlig, det ble veldig dårlig stemning av. Så han ga opp det, og så tappte han jaggu enda mer penger. Og da stengte han fondet. Og jeg tenker jo at han blant annet stenger fondet, fordi han ser at det for langt opp. Altså han har tapt over 50% av pengene fra toppen, og da må han ha 100% avkastning. Og det har han da tydeligvis ikke. Det å bare få årlig honorar, det tydeligvis ikke nok for han. Da han mener at han skal ha med, så da bare legger han ned fondet. Og det ekstremt umusikalsk. Det har vært gjort i Norge også, men det ekstremt umusikalsk, føler jeg. Altså, i finanskrisen så skjedde dette her i Norge også med flere fond. Ekstremt umusikalsk. Men jeg kan i samme, mens jeg nevner dette, så kan jeg også fortelle om en norsk forvalter som absolutt ikke benyttet den muligheten, og det var Tor Svelland som vi har hatt på intervjuet på podcasten, fordi han hadde to fond, han hadde et annet fond som var forvaltet av en annen forvalter, og det fondet gikk ikke bra, det tapte pengene sine, og det Svelland gjorde var at han tilbød alle investorene i det fondet å gå over i hans hovedfond. De kunne ta pengene og gå, de kunne gjøre akkurat som de ville, men hvis de gikk over i hans hovedfond, så ville ikke de betale noen forvaltningshonorarer til han hadde tjent inn de pengene igjen, hvilket han også gjorde. Så han gikk liksom helt litt utenom, altså fordi det fondet kunne jo blitt nedlagt, og det andre fondet som Svelland selv forvaltet gikk jo bra. Så han kunne jo egentlig bare blitt kvitt det problemet, men i stedet så ville han gjøre investorene whole ved at han da ga den muligheten og tjente pengene tilbake igjen. Og jeg tror at på sikt så er det så utrolig mye bedre at man opptrer på den måten, rydder ordentlig, enn for det andre føler jeg er å lure investorene. Du legger ned fondet, og så venter du 6 måneder eller et år, og så starter du et nytt et. I håp om å få inn penger. En av de forvalterne som gjorde dette i 2008, han hadde tjent vanvittige suksesshonorarer på norske penny stocks som var belånt. Han forsøkte å starte, jeg tror det var så sent som 5 år eller 6 år etterpå, men da fortalte primebrokeren at det ikke fantes investorer som var interessert. Så han ble straffet av investorene. Han ble styrtrik, men han ble straffet av investorene. Og fikk ikke anledning til å starte opp. Det var ingen som ville satse på ham. Jeg skylder vel for øvrig, siden jeg har nevnt Svelland her, å si at jeg er investert i et av fondene til Tor Svelland.
Supert. Da er neste spørsmål. Hvordan kan vi få årets laveste strømpris på fredag når olje- og gassprisene fortsatt er så høy?
Ja, det kan jeg forklare, fordi det er på grunn av rett og slett sol og vind i Tyskland. Det har vært veldig mye sol og vind i Tyskland, og det har senket av prisene, men det er årsaken til at vi fikk den nå, og rett og slett at strøm gikk den andre veien. De har rett og slett overkapasitet i Europa. Men så har du noen andre faktorer, men hvis jeg kan bare korrigere, fordi spørsmålet er når olje- og gasspriser er fortsatt høye, ja, det er de for så vidt, men gass, bare så vi tar det, gass er ned på året. Og det er ikke så mange som har fått med seg, er at gassprisene faktisk har falt. I Storbritannia er de ned 4% på året, og i Europa, nederlandske, som er gassmarkedet for i Europa, de er ned 5% i år, så der er faktisk gassprisene lave. Det som er høyt er kullprisen, den er opp 150% i år, og kraftprisen er opp 112% i år, og det har vært forbedringer i markedet, blant annet har nå svenskene, jeg klaget over det i en podcast, hvor den kabelen som går mellom NO1 og husker ikke om det er RSE3 eller noe sånt, men i hvert fall den kabelen som går til Sverige fra Østlandsområdet, da, der har, når svenskene har trengt kraft, så har vi blåst over kraft, men de har da, når Norge har trengt kraft, altså måtte importere kraft, så har de bare vært villige til å sende rundt en tredjedel av kapasiteten på den kabelen tilbake. Nå har svenskene tydelig ombestemt seg på dette, eller så har Norge trykket på, nå tenker jeg norske myndigheter i første omgang, slik at den sender nå vesentlig mer kraft, tilbake til Norge. Altså det er tre ganger så mye som den har gjort, så vi får inn mer kraft. Og så er det blitt en forbedring, altså både Sverige og Danmark får økt vindkraft, og det samarbeidet med Norge er blitt bedre, men man har også redusert eksporten til, jeg tror det er til Nederland gjennom den nederlandske kabelen, og i denne uken eller neste så stanses en av kablene som går til Storbritannia. Jeg går ut fra det er vedlikehold, for det er ikke tatt noen beslutninger om at man ikke skal eksportere kraft mer til Storbritannia. Men det har skjedd ting underveis her, og det gjør at vi kan midlertidig se at dette faller. Og det operative ordet her er midlertidig, fordi været blir ikke så bra fremover nå, slik at vi hadde en mulighet nå i helgen, og da gjaldt det jo bare å gjøre, og liksom alle de tingene du kunne tenke deg å bruke strøm til ble utnyttet til de grader. Og fullt forståelig, altså når man til og med blir betalt for kraft, men det går lenge mellom hver gang. Men jeg snakket med Arnfinn Brede så i Glitre, som er på en måte en av de virkelig ressursene våre som bruker tid. Jeg hadde en conference call med han på, var det lørdag, tror jeg det var, ja, lørdag, så, enten var det fredag eller lørdag, i en times tid, og som gikk gjennom dette her. Men altså konklusjonen, det er jo to konklusjoner, altså ville vi hatt lavere kraftpriser dersom vi ikke eksporterte? Åpenbart ja. Og det er få ganger hvor vi får fordeler av at utlandet, altså les Europa, kan eksportere til oss, eller med andre vi kan importere fra dem. Men hvis du ser på dette på aggregert nivå, altså Norge, på grunn av gass og vannkraft, har sånne rikdommer og kan fordele sånne rikdommer at du kan subsidiere hver eneste innbygger i Norge og fremdeles ha et vanvittig overskudd. Så situasjonen vår, altså hadde politikerne villet, så er jo situasjonen vår slik at vi ville ikke merket kraftpriser i det hele tatt. Altså vi ville ikke merket disse fluktuasjonene, ikke disse stigningene. Og de gjør det jo bare dyrere og dyrere, ikke sant? De skal mer på alt mulig, og nå skal nettleien gå opp. Og det var en som sa, nå skal jeg betale mer for den kraften nettet, altså for den ineffektiviteten som i nettet til statnet, altså det at jeg får ikke den kraften som ikke kommer til meg, skal jeg nå måtte betale for. Det liksom mer for. Det er en merkelig ordning det der, altså for å si det på den måten. For øvrig så har jo da Tyskland, takket være den situasjonen som nå, klart å bygge opp gasslagerne sine til 46%. Og det er bra. På den andre side så har vi likehold, altså sånn, hvis vi ser på det kraftmarkedet litt større, ser på det med europeiske øyne også, som vi tilknyttet, så er vel halvparten av de franske reaktorene ute av drift på grunn av vedlikehold i øyeblikket. Så, og hvis du ser på forward-kurvene for kraft, altså fremtidsprisene, altså fordi du kan handle disse til, du kan håper si, sikre deg strøm, altså leveranse av strøm frem i tid til en fast pris, så i Europa er det en skyhøyt opp, og den norske også, fremtidsprisen er også på all time high. Du har jo, altså kraft i Norge har jo prisen, altså de lengre kraftkontraktene har jo steget 112, er opp 112% i år. Så vi får glede oss av det der lille vi har, men det er klart at folk blir veldig frustrert over å se strømmen det ene øyeblikket koste 5 øre, og timen etter koste 2,80 kroner. Altså da kan du snakke om volatilitet.
Nordnet fikk 100 millioner i bot, og det er forbindelse med shortsalg, det er da svenske Nordnet, men det er jo eierne av norske. Og det var en lytter som lurte på hva det handler om, og om du kan forklare det.
Altså, jeg har bare så vidt sett den der saken, men slik jeg forstår det, så har den vel med om man hadde sikret seg, altså og lånt ut aksjer, at man sikret at de som gikk short, hadde, at innlån hadde funnet sted. Det er i hvert fall sånn jeg oppfattet det, og at man fant da at så ikke var gjort. Det vi kaller udekket shortsalg. Altså hvis du skal gå short en aksje, og short en aksje betyr at du selger den uten å eie den, så skal du ha lånt den inn på forhånd, og det gjør du via ditt meglerhus, eller et meglerhus. Bare sørge for å få lånt inn aksjen, og da må du ringe til en desk som, hos meglerhuset som driver med det. De har spesielle folk som kun driver med inn- og utlån av verdipapirer. Og så må du spørre om det er tilgjengelig, og så må du spørre om prisen, og da får du oppgitt den renten, den annualiserte renten for å låne det. Og så kan du da spørre om du kan for eksempel få et fast lån, slik at du kan låne dem fast i 3 måneder, og da kan ikke lånet trekkes tilbake, eller disse verdipapirene trekkes tilbake, eller om du bare låner de egentlig dag til dag, men altså du låner de så lenge du vil, men da risikerer du at du får beskjed at den som har lånt ut disse aksjene, som da typisk er et fond, oljefondet gjør dette for eksempel, og store investorer gjør dette for å få mer avkastning, at de ønsker verdipapirene sine tilbake igjen. Og da er du forpliktet til å dekke deg inn, kjøpe disse her til den kursen som er i markedet akkurat da i øyeblikket, og du kan ikke sitte og vente. Men det, altså, så det er dekket shortsalg, udekket er ikke lov, hvor du ikke har da skaffet deg, hvor du rett og slett ikke har lånt aksjer. Det er slik jeg forstår dette her, og nå har ikke jeg sett på så nøye på det, så jeg vet ikke hvilket omfang dette var, men før noen hiver inn en bot på 100 millioner, så antar jeg at det er av et visst omfang.
Siste spørsmål. Hva er det tolla på Finn.no?
Bentley Bentayga.
Klokke som koster fra cirka 1 million og oppover.
Wow. Da er det på tide å kikke på gamle urmann av arvet, tenker jeg. Virkelig.
Jeg tenker mer at det er nok en del folk som har levd på grensa til overevne, som nå er overevne. Eller kanskje det alltid er, det er 12 000 klokker til salg.
Jo, men siden du nevner det, så kan vi jo også, nå har vi jo fått, altså nå blir vi jo tipset, men vi skal jo ikke nevne navn, det skal vi ikke gjøre, det for pressen driver med. Men vi blir jo tipset om kjente investorer som i øyeblikket sliter med belåning av verdipapirer som de ikke får solgt. Og i et tilfelle så blir vedkommende bedt om å selge for å frigjøre cash. Og det betyr at aksjen falt ned til neste nivå hvor han fikk ny marginkoll. Og er nå, altså ut ifra det jeg forstår, er teknisk konkurs, og dette er en som har hatt en portefølje med over en milliard i verdipapirer. Så enten så bør solen begynne å skinne igjen, eller så er dette, vil nok dette være et problem som raskt dukker opp i avisen, for å si det på den måten. Ja.
Jeg har egentlig et til spørsmål for å lede inn i neste tema. Eller første tema, sånn sett. Er du bull? Eller er du bullish?
Jeg hater jo det der uttrykket i utgangspunktet. Men du kan si at for altså de siste par ukene så synes jeg at vi har sett positive tegn i markedet. Og jeg har en sånn screen som jeg har satt opp som følger med noen risikoparametre. Og de har etter hvert begynt å liksom snudd fra å være veldig negative til å bli langt mindre negative, for å si det på den måten. Men jeg kan gi deg liksom, et hint om hvordan jeg tenker og setter opp slike ting. Hvis du skulle tatt en faktor som har påvirket børsene negativt, kanskje den viktigste faktoren, hva ville du ha brukt da, altså takt i betraktning teknologiaksjer og det som har skjedd der? Helt riktig. Nettopp. Og hvor så vi det først? Akkurat der hvor du sier, vi så det som da kunne bli negativt for aksjemarkedene, det så vi først i rentemarkedene. Og rentemarkedene er veldig profesjonelle markeder, bare så det jeg har sagt, sammen med valutamarkedet. Det jeg har fulgt med der er MOVE-indeksen, og MOVE-indeksen er for renter, i hvert fall statsrenter i USA, det samme som VIX-indeksen er for S&P 500. Så MOVE-indeksen, den volatiliteten gikk voldsomt opp i amerikanske rentepapirer, volatiliteten på opsjonene til for eksempel amerikanske 10-åringen, 2-åringen, 5-åringen og 30-åringen, steg kraftig frem til begynnelsen av mai. Rundt 5. mai så toppet MOVE-indeksen, altså den hadde en topp i mars, og så toppet den på nytt i jeg tror det var 5. mai, og så begynte den gradvis å gå ned etterpå. Og det fikk min oppmerksomhet rettet mot dette. Så har vi hatt den andre faktoren som har vært ganske mye omtalt, og det er fallet i japanske yen og stigningen av dollar. Og den, også dollar yen snudde ned tidlig i mai. Så nå har du enda en faktor. VIX-indeksen. Den toppet egentlig, jeg tror den hadde den høyeste tidlig i mars, og hadde da neste topp i begynnelsen av mai, rundt 9. mai, til tross for at kursene falt mer, og til tross for at markedene var lavere, så vi at folk var ikke villige til å betale mer for forsikring, og det leder inn til det vi snakket om forrige gang, nemlig at folk da antageligvis har, at de som ønsket å sikre seg har klart å gjøre det. Og så må jeg også innrømme at bitcoin er på den risk-screen som jeg har, hvor alle snakket om hvis det falt gjennom 30, da var det slutt, da ville den halvere seg fra det nivået umiddelbart og hele greia. Bitcoin falt under 30, falt ned til 25, rekylerte opp igjen til 30, omtrent like fort, og har vært liksom mellom 29 og 31 siden. Ikke det at bitcoin i seg selv er veldig viktig, men når bitcoin har blitt en del av risky assets, fordi du har liksom trukket det fra selskaper med inntjening til selskaper uten inntjening, altså teknologiselskaper, til mer og mer venturepregede selskaper, til lenger ut på risikoskalaen og utpå der, så har jo også kryptomarkedet havnet, nå kommer vi til å snakke litt mer om det etterpå, men jeg mener at det todelt, og kryptomarkedet som har usage, altså som har en eller annen purpose, og så har du alt den kryptoen som egentlig bare tull, Dogecoin, Shiba Inu og alt det der andre tullet, som du kan ta bort, men så har faktisk Bitcoin blitt en indikator for risk on, risk off. Men i hvert fall, det viktige her at, og det aller viktigste for meg var at det falt, at volatiliteten i det amerikanske markedet for statsobligasjoner falt markert, til tross for at vi fikk høyere rente, altså da vi tiåringen beveget seg rett opp mot 3,2% og nå 2,70. De tingene gjør at jeg tror på at jeg har liksom gått fra å være ganske pessimistisk til å tro på muligheten for en oppgang, men jeg tror det en rekyl. I første omgang så tror jeg det en rekyl innenfor en nedgang, og årsaken til det at jeg mener at vekst, altså den vekstforventningene fortsatt alt for høye, og at veksten vil bli lavere enn det vi ser. Jeg mener, hvis jeg skal dra med inflasjon, så tror jeg at inflasjonen nok i ferd med å toppe ut, men allikevel så får vi så høy inflasjon at det kommer til å bite inn i veksten. Og når det gjelder norsk inflasjon, så tror jeg den bare den som aksjemarkedet, rett og slett forsinket.
Hvordan indikator det som historisk sett har vist seg å funke sjokkerende bra?
Jeg har ikke en enkelt som jeg vet om indikator.
Jeg har en enkelt som vi har snakket om en del.
Ja, som virker hver gang liksom?
Ikke hver gang, og det ikke en helt sikker, men forsida av Barron's.
Og jeg har forsida indikatoren, ja. Mm.
Forsida av Barron's den historisk klassiske forsida indikatoren.
Mm.
Det heter Barron's Cover Indicator eller noe sånt. Og hva tror du som på Barron's i forsiden nå?
Nei, det negativ krypto.
Negativ bitcoin. Eller krypto generelt, men bitcoin
spesielt.
Og hvis ikke det et bullish tegn, så vet ikke jeg altså. Mm. Og da tar jeg bort all synet på verden og alt mulig. Det ikke 100%, for det finnes andre folk uten at jeg har ikke lyst til å navne nye folk på sånne her ting, hvem som kontrære indikatorer, men det finnes enkelte personer som veldig gode kontrære indikatorer, som jeg og du har snakket om flere ganger, på kåle bunner og kåle topper. Det spesifikt to personer jeg brukte som.
Ja, men de har gjort det med motsatt fortegn, ikke sant?
Ja, altså motsatt, altså kontrære, altså det at dem blir positiv gjør at du skal være negativ, eller at dem blir krakilsk. Og det at den blir veldig positiv gjør at du skal være, hovere veldig.
Mm.
Og han ene har ikke slått til enda, men jeg vil si Barron's forsida med bitcoin, big deal.
Ja, jeg enig i det. Den kan nok være en sånn. Så, altså min greie at det vil være, at det godt mulig at det vil være risk on en liten stund nå. Og hvorvidt den varer eller ikke. Altså, jeg tror jo fortsatt at det såpass mange faktorer der ute som må bearbeides, for å si det på den måten, før du kan få noe varig. Men det jo hyggelig å få, uansett, å få et pusteoppehold.
En annen ting som generelt bullish, hvis man ser på markedet mer generelt, så det flowen inn i aksjefond positiv nå for første gang på en stund.
Oi, den blitt det? Altså i USA?
Ja, det men det
den har jo vært kjempenegativ nå i lang tid.
Definitiv Lipper som...
Ja.
Så det var 4,61 milliarder i positiv inflow. Første ukelige inflow siden 6. april. Og helt sånn anekdotisk, så husker jeg at i finanskrisen i 2009, så husker jeg snakket med en av sjefene i DNB Markets, og han sa at den perioden, akkurat i starten på 2009, når finanskrisen begynner ut, så var det deres rekord på nye kontoer. De hadde, altså opprettelsen av nye tradingkontoer. Og man bruker ofte å omtale retail som dumme investorer og dumb money og sånne ting, men min erfaring at retail ganske flink til å forstå at noe verdt mer. og ofte minst like god som profesjonelle investorer. I noen tilfeller så har jeg i hvert fall observert at massen ikke så dum som man skulle tro.
Nei, altså det kan godt være. Jeg har ikke sett så mye på... Altså jeg har sett disse negative retail-flowene. Men når du sier, altså... Nei, det kan godt hende. Fordi altså, min påstand jo at massen av investorer i Norge, altså hvis du tar flertallet av dem, investerer i fond. Og etter hvert så tror jeg de aller fleste har søkt seg mot indeksfond. Men mange har nok aktive fond også. Men du kan si at det har vært sagt så mye om det at jeg tror de fleste har begynt å søke seg mot indeksfond. Og hvis du har søkt deg mot indeksfond i Norge, så du tett oppunder all time high på Oslo Børs i øyeblikket. Så alt det vi har snakket om nedgangen med 20% og alt det der som har skjedd i Europa, som har skjedd i USA og andre steder, har da ikke berørt deg finansielt, men antageligvis litt psykologisk, men ikke finansielt fordi du har vært i indeksfond. Men samtidig så leser du da, altså vi nevnte jo denne ene investoren som en kjent størrelse med en veldig stor portefølje, men det jo ikke bare den. Vi leser jo om mange andre investorer som ned 40-60% i år. Og det ikke noe krise for dem, fordi mange av de som ned har kjempestore formuer, så det på en måte ikke, eller det er sikkert et problem. Altså du ned, har du plutselig fått halvert verdiene dine på 5 måneder, så tror jeg nok du og dette verdier du har bygget opp over kanskje 10 år, 15 år, 20 år, så tror jeg nok at du synes det er bedrøvelig, for å si det på den måten. Men teknologiindeksen, altså OBX teknologiindeks, halvert fra toppen. Halvert, og dette har skjedd mens OBX 5, altså som består av de 25 største selskapene på Oslo Børs, den vanlige OBX-indeksen, da på nær all time high. Så jeg tror at det som skjer nå på en måte en redistribusjon av verdier, av velstand. Dessverre går den jo ikke utenom aksjemarkedet, fordi de som lider mest i samfunnet, de får jo ikke noe ut av dette. Fordi de sannsynligvis ikke har veldig mye aksjer, annet enn gjennom kanskje pensjon. Og da får vi håpe at pensjonen at pensjonsforvalterne i indeksfond fremfor at de driver aktiv forvaltning. Jeg ikke sikker på at det virkelig stemmer, men i hvert fall der hvor det
Men jeg kan si litt tall, jeg bare sjekket et tall som jeg husker. Nå klarer jeg ikke å huske om det var 50 eller 80, at det var kanskje 85 milliarder kroner som Skagen hadde på det meste, husker du det?
I 2010. Nei, jeg husker ikke, men det var voldsomt.
Og nå det 66, eller 2020, 66.
Nei, vet du hva, da tror jeg Skagen hadde enda mer, fordi jeg tror at det er godt under halvparten av hva de opprinnelig hadde. Men nå må vi også huske at Storebrand har kjøpt Skagen i mellomtiden, og om de har liksom flyttet Skagen-penger over i sin forvaltning og sånt, det vet jeg ikke.
Men uansett, poenget mitt var ikke det at Kalam hadde tapt, men at det fortsatt var ganske stort. Selvfølgelig, 66 milliarder ikke så stort som det var i 2010, men det fortsatt litt penger.
Ja, voldsomt. Ja, det voldsomt. Men det som sagt, det jeg tror det at du har fått en omdistribuering av velstand, altså som da har, hvor de som har tatt den høyeste risikoen faktisk endelig, kan man si, da, bare utifra et sånt økonomisk ståsted, at hvis du tar for mye risiko, så vil du til tider bli straffet, for ellers så fungerer på en måte ikke kapitalismen. Det er jo det som har vært feilen etter finanskrisen, at kapitalisme har ikke fått lov å fungere. Den jo basert på at hvis du tar for mye risiko, så feiler du. Og det lov å gjøre, og det riktig å gjøre. Og gjennom de feilene, så blir det økt lærdom som gjør at samfunnet blir mer robust over tid. Hvis du tar bort den mekanismen, så gjør du det motsatte. Du gjør samfunnet mindre robust, fordi stadig flere tar hodløs risiko, bare for å, altså et uttrykk for ekstrem risiko. Da.
Apropos ekstrem risiko.
Ja.
Det en, vi har jo hørt om det I stund nå, at enkelte prosjekter innenfor sånn crowdfunding, spesielt sånn crowdlending, har sendt ut varsel
si, om forsinket betaling og sånn, ja.
Ja, og nå den første misligholdet som jeg vet om.
Ja.
Men gir ikke å navne hvem det og alt sånt.
Nei, altså det skremmer, altså det å høre det, jeg hørte dette først I forrige uke, altså det, jeg hørte det at at det har vært betalingsforsinkelser, altså av renter og den type ting og for så vidt avdrag, men første gang en gikk I ordentlig mislighold, det første gang jeg hørte I forrige uke, og det kan godt hende at det flere enn det, uten at jeg har fått det med meg, men det, altså I og for seg så skremmer ikke det meg. Altså nå får vi jo se hvordan det crowdfunding-selskapet gjør jobben sin I forhold til det der med å sikre verdier og sørge for at man får altså så mye som mulig tilbake til kreditorene. Men jeg føler ikke at altså det samme har jo altså vi har jo hatt default innenfor I hvert fall ikke nå I det siste, men vi har hatt tidligere defaulter innenfor kreditobligasjonsmarkedet og det jo alltid det vil jo alltid med et lån være en default risiko og det jo håndverket til den som har vurdert risikoen ved utlånet som gjeldende håndverket der, altså det kan jo hende at det har kommet inn en helt ny informasjon som gjort helt ny sak som skjedd helt ut av det blå som I det tilfelle vi snakker om, har påvirket dette negativt og kjørt dette I default. Det jo mulig, jeg vet ikke hva det og det ikke noe, og jeg driver ikke med dette og spør lytterne hva det slik at dere trenger å finne ut det, for det ikke det jeg mener. Poenget at det kan ha skjedd, og da det jo opp til, siden dette skal være sikret, nå får du se kvaliteten av crowdfunding da, for å se hvordan og så vidt jeg vet så har det vært tidligere defaulter, og det var en som sa til meg at han hadde ingenting å utsette på måten det selskapet som denne personen hadde gjort crowdfunding gjennom, hadde håndtert den situasjonen tvert imot, de hadde virkelig gått grundig til verks for å sikre investorene.
Nei, altså det en del av syklusen, og det definitivt en del av gamet at noen fond, altså noen objekter defaulter, det ikke det jeg mener. Men nå har det I hvert fall skjedd.
Ja. Men det vil være greit å faktisk, altså jeg hører gjerne om hvordan den saken blitt håndtert. Det hører jeg gjerne om.
Det var en artig sak I Financial Times, norske Robin Wigglesworth som hadde tatt over Alphaville nylig, og de hadde en sak der de hadde satt og sniffet ut en mulig nær konkurs av en svær finansiell institusjon, og så har du en liste da I saken, over, for at han henviste dem som I rommet, at en I rommet her hadde trøbbel I 2020.
Ja, dette var jo under en annen konferanse, så vidt jeg vet.
Ja, og da det liksom, nå skipper jeg over de som jeg ikke tror kan være I fare da, men BlackRock, Citadel, Citi, CME, Coinbase, skal vi se, FTX, Goldman Sachs, ICE, JP Morgan, ja, og et par andre, Virtue og Pantera, og så det mange sånne store organisasjoner, Morgan Stanley, så sannsynligvis det en av dem jeg listet opp nå som var I fare på ferie I 2020, altså.
Ja, altså, og hvis da vedkommende ble reddet I 2020, så tror jeg du kan ta bort sånne ting som Virtue og Pantera og Coinbase.
Det antas at det knyttet til CDS-a.
Ja, da kan du I hvert fall ta bort de jeg nevnte. Og da, altså, hvis det knyttet til CDS-er, så kan, da lander du hos banker.
Wow. En av de store var I ferd med å gå under. Jesus ja. Christ, altså.
Ja.
Og Citadel har nekta for det som du påpekte.
Ja, Citadel gikk umiddelbart ut og sa at det var ikke det, men jeg tror ikke Citadel handler CDS heller, men det jo interessant. Det jo veldig interessant. Og saken var at det ble jo gjentatt av han som påstod dette. Det ble jo gjentatt flere ganger, så det var ikke sånn slip of the tongue sak at, oi shit, det der mente jeg ikke å si. han påpekte jo flere ganger at, at vedkommende, at den institusjonen da var i dette rommet, altså satt i denne konferansen og deltok i denne konferansen, og denne roundtable.
A firm at the CFTC roundtable, som var det som det henvises til. Nearly defaulted on its obligations at ICE at the beginning of the pandemic. Så det blir nå litt lettere å gjette hvem det kan være da, mm. man, jo mer man hører. Det definitivt en advarsel, tror jeg. Det høres hvertfall
ja,
altså, sånn ut.
Ja, så det forteller jo litt grann om sårbarheten i systemet, men man har laget dette denne sårbarheten i systemet ved å sette så, altså ved disse begrensningene man har satt for posisjonstagning og holdning, slik at, at de få posisjoner som holdes, de blir veldig konsentrert da.
Hadde Credit Suisse eller Deutsche Bank vært på det møtet, så ville jeg gjette en av de to, men ingen av dem var der.
Ja, jeg mener, det havner jo der hver eneste gang. Nå har jo Credit Suisse omtrent tatt over fra Deutsche Bank, bare så det jeg har sagt. Eller i hvert fall virker det sånn.
Ja.
Altså, alt galt.
Deutsche er jo en av de rareste historiene. Det er jo akkurat som DNB hadde dratt til Wall Street for 20 år siden, og gjort alle røvertriks. Altså det er jo det, Deutsche Bank er jo på en måte tyske versjonen av DNB, og bare desperat forsøk på å endre markedet. Det er en utrolig historie der, altså. Men så, for aldri klart.
Ja, men så utrolig mektige de har vært også, ikke sant? Fordi de, til tross for å ha blitt bøtlagt for nesten alt gærent du kan finne på å gjøre i finans, så fortsetter de, ikke sant? Og de fortsetter omtrent å være like mektige. Det er jo helt utrolig. Og hadde de ikke... Altså, Credit Suisse er jo for dem, må jo være som julekvelden, at Credit Suisse har fått oppmerksomheten. For ellers så hadde jo all oppmerksomhet var jo stadig rettet mot Deutsche Bank. Hver gang det var noe gærent, så kunne du med stor sikkerhet si at de var med, om ikke lead.
Altså, det er jo gammel historie, sånn sett, når det er 2 år siden.
Ja.
Men tenk deg nå på den klassiske Deutsche Bank-problemet som er å bære på den enorme boka de hadde, som var så kjent, altså alle de derivatene, den eksponeringen.
Ja.
Og det var jo mange år det skjedde. Altså, det her var jo ikke et problem som var over natta. Sånn at et selskap som er en av de 5-6 jeg nevnte, det er nok fortsatt et reelt spørsmål. Men hvis det er et selskap som Jump Trading eller Virtue, så er det nok et mindre strukturelt problem.
Det er ikke de to, for de er ikke borte i CDS.
Ja, det vet du vel kanskje ikke. Vet
nei, de gjør ikke det. De er algoritmer. Nei, det er ikke CDS. Altså, CDS-er handles ikke algo. Det er fortsatt et telefonmarked.
Da er det City, Morgan Stanley, DRV, Virtue, JP Morgan.
De er dobbelt for det? Nei, de er også marketmakere.
Ok, Citadel, City, Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs. Det er basically dem som var i rommet i 97, når de måtte baile ut LTCM, minus de to som nå er borte.
UBS.
Var UBS der?
Hva?
Jeg visste ikke at UBS var der.
Jo, de var store. Bank America var der. Det var mange flere. SocGen.
Ja. Men det er jo et legendarisk møte der det at det går jo gjetord om at jeg lurer på om det var Bear Stearns som ikke ville være med på den bailouten, og muligens Lehman også. Og 10 år senere så måtte de betale med å ikke bli bailet ut.
Ja, det var vel Lehman, tror jeg. Jeg mener at det var Lehman som nekta. Og
det er jo fint at ryktet kan bety noe.
Altså, du kan si... Altså, ja. Altså, bailouten, det var jo... det var jo New York Fed. Hva het han igjen da? McDonough i New York Fed, som nærmest egenhendig gjorde det programmet, laget det programmet, fordi bankene mente at Federal Reserve skulle gripe inn og redde redde Long Term Capital Management, som da skyldte bankene, eller bankene hadde jo tatt de samme posisjonene, fordi de skygget jo LTCM. Alle ville jo ha med LTCM å gjøre, fordi LTCM var regnet som så flinke. De hadde tross alt to Nobelprisvinnere blant, blant forvalterne sine, holdt jeg på å si, blant eierne sine, og John Merriweather på toppen. Men så kom bankene i problemer på grunn av eksponeringen, og så mente de det, og da var det McDonough hos New York Fed som kalte inn til et møte og sa at bankene hadde laget denne røra, var det bankene selv som sto for, og de fikk ordne opp i det, og de fikk allokere og gjorde helt klart at Fed var ikke med på det, men Fed organiserte det. Og bankene gjorde det, og de hadde ikke noe valg. Og det synes jeg var en bra løsning på et problem som egentlig aldri skulle vært der. For det var jo tross alt bankene som hadde tillatt denne belåningen som de hadde.
Var ikke det Paulsen som var der for Goldman? Eller var det før Paulsen?
Det husker jeg ikke, men Goldman gikk inn og lastet ned alle posisjonene til Long Term Capital. Når ting smalt, så ville Goldman ha fullstendig oversikt. Dette er veldig godt dekket i boken til hva den heter da? You When Genius Failed av Roger Lowenstein.
Var ikke det først prøvde de å selge til Warren Buffett, som var nær å ta over og sa nei?
Ja, det er riktig.
Og så kommer Goldman inn, og så sier de, vi vil se på posisjonene før vi gjør noe. Så laster de ned posisjonene, og så sier de, fuck off. Og så kommer New York Fed inn. Jeg tror det var den rekkefølgen.
Jo, fordi traderne hos Long Term Capital sier i hvert fall at Goldman kommer inn og begynner å laste ned posisjonene, og samme dag så begynner de å se disse posisjonene forverre seg i markedet, nemlig at noen eksterne begynner nå å selge på disse posisjonene som de har. Og traderne hos Long Term Capital reagerer med en gang på det, og det er Goldman som frontrunner da posisjonene til Long Term Capital. Altså det er jo ikke ulikt det som Goldman gjorde med Archegos da.
Nei. Dette de har gjort det mange ganger.
Ja, altså de
gjorde det jo i finanskrisen
også. Altså bankene setter seg ned for å bli enige om hvordan de skal gjøre det, og mens de sitter der sånn, så tømmer Goldman ut sin risk.
Ja. Nei, det er jo, i Silicon Valley har man et veldig stygt ord for å beskrive det som skjer, men at det er om å gjøre å fake interesse for et oppkjøp eller investering for å bare tømme all IP-en ut av selskapet.
Ja, helt
og Goldman er flink til det. Men jeg vet ikke, jeg dømmer ikke sånn der. Hvis du har lyst til å være i den der businessen, så må du være smart nok til å skjønne at det der er, hvis du skal spille det spillet på det nivået, så kan ikke du komme og gråte når du spiller det dårligere enn Goldman. Hvis du vil spille i deres liga, så er det her reglene.
Ja, det høres ut som Liar's Poker, hvor Merriweather da ble utfordret av John, John Gutfreund, eller Goodfriend som han også ble kalt, som utfordrer. Han utfordrer John Merriweather til en hånd. Er det en hånd, $1,000,000, eller et eller annet sånt, eller en hånd, $100,000, eller et eller annet sånt, på Liar's Poker, hvorpå Merriweather svarer da, altså 10 ganger det beløpet, no tears. Og da sier da John Gutfreund, altså sier da at you are crazy, og går til Merriweather, så Merriweather vinner den. Vinner ikke hånden, for den blir ikke gjort da. Men det var liksom for å teste hvor tøff var John Merriweather. Og han var jo da sjef for, det var jo han som ledet Long Term Capital Management, og de to Nobelprisvinnerne som var der var jo Myron Scholes og Bob Merton, som jeg senere hadde glede å holde foredrag sammen med faktisk i Europa. Men det var litt av en sak.
Bank of America hadde en fin en i siste flowshow, som vi har sitert mange ganger, den ukentlige rapporten fra Bank of America. Vi hadde jo til og med intervju med han som skrev den. Jeg tenkte jeg skulle, de kaller det The Zeitgeist in London, som er da en kunde, jeg vet ikke om det er en eller flere, det er litt uklart. som sier at the mood is bearish, so bearish, most expecting bear market rally to play the Jackson Hole pivot. Og det går igjen I veldig mye research som kommer ut den her siste uka har vært Fed. Nå tror alle de skal steppe opp. Few trust ultimate equity lows have been printed. Sell off to date too orderly. Og det jo det vi har snakket om også med at folk, det, vi ser ikke så mye frykt. Conviction in stocks low, but bigger in commodities, where super spike oil view gain ground. Views on yield curve split, two-thirds says recession plus stock crash equal flattener, while one-third says parallel move high on QT, yet to begin. Many feel US economy will be tough to slow down, and that any recession won't be a nominal one. Everyone knows inflation peaking, but speed that inflation falls is the wild card. Lots of chatter on what drives Fed pivot. Terminal rate could be 2.5%. Limited chatter on Russia, Ukraine and China. Det interessant.
Ja. Ingen bryr seg. Ja, men det sånn oppfatter jeg det også.
A few things ECB can hike aggressively. Most investors in a short-term gain, long-term pain state of mind. Jeg synes det var ganske interessant. Det var mye der.
Altså, jeg tror, altså, når en pivot I Jackson Hole, det tror jeg tror ikke noe på den. Jeg tror ikke Fed opptatt av aksjemarkedet denne gangen, og jeg tror at Fed kommer til å fortsette å trekke inn likviditet, så de som håper på QE, det tror jeg ikke noe på. Ikke nå. Jeg tror ikke at det et alternativ. Og det kan være fordi ting har vært såpass ordentlig som det nå, men jeg tror at de ønsker å innskrenke likviditet, og det ser vi reverse repo også. De drar ut likviditet av markedet. Nå snakker jeg ikke om daglig likviditet i aksjer, men likviditet I banksystemet totalt sett. Så jeg tror ikke at Fed kommer til å gjøre det, men jeg tror at kombinasjonen av høy inflasjon, og det kan være da at den har piket, da, men det ikke så viktig, men den fortsatt høy. Den høye inflasjonen, og det at vi ikke har tatt inn over oss lavere vekst, for det ser jeg ikke i tallene, altså jeg ser det ikke I prognosene, så jeg synes prognosene på altså vekstanslagene alt for høye. Så den kombinasjonen der tror jeg gjør at, og det jeg tror det den du ser blant annet I obligasjonskursene, nemlig at obligasjonskursene I hvert fall har bundet ut for en stund, behøver ikke å være for alltid, men I hvert fall for en stund, men det kommer til å gjøre Fed mindre aggressiv på renteoppgang. Så derfor så tror jeg ikke på, altså jeg tror ikke målet med, altså det man har anslått tidligere, hvor renten skal ligge utover, det tror jeg ikke på. Det kan jo komme en situasjon hvor Fed begynner å senke renten igjen til tross for at inflasjonen er høy, men da tror jeg det på grunn av at veksten, altså vekstutsiktene har blitt endret. Fordi de må være forward-looking. Men Fed har jo eftet opp til nå, så det å stole på at Fed get it right herfra ut, det, altså da føler jeg at du stoler på det som minst sannsynlig.
Han har, vårs mann tidligere I FOMC, har sagt ja til å være med på en ny samtale for å kunne snakke litt om denne typen psykologien. For å, så hvis det ønskelig, så kan vi ha han med en gang I juni.
Ja, så det som interessant med han, det jo å høre tenkingen til Fed, ikke sant? Altså, det jo fra en som har vært på innsiden, og den jo, etter min oppfatning, avslørende for hvordan Fed fungerer. Så får man mene hva man vil om det. Men en ting vi glemte I sted, og det var da du var inne på dette med Bitcoin, hvorfor det, altså med bullish news rundt Bitcoin, og det det vi har sett I det siste da, det jo faktisk at Goldman, JP Morgan og BNP Paribas har tvert, de har økt sine investeringer, ikke innenfor bitcoin, men mot blockchain, under denne kryptoslampen, altså under den nedgangen som har vært. Så mens det har skjedd, så har de faktisk gått inn og puttet mer penger inn I det. Og JP Morgan og BNP, de handler nå statsobligasjoner, med varandra genom alltså när den ene trenger att låna och så vidare så gör de det genom tokens over the blockchain framför sånt som det har varit gjort tidigare. Och varför? Alltså du kan tänka dig varför all världen gör det på den måten. Jo, för då fortsätter de att ha the asset alltså med andra ord statsobligationer på sin egen i sin egen balans. Och det är en fördel. Så alltså en token blir då en det vi kallar på engelska en IOU, IOU, alltså jag skyller dig för på dessa obligationer, men man slipper att ta obligationerna ut av balansen intill man då eventuellt menar att överföra dem. Och de har funnit ut att det är en mer effektiv måte att göra det på. Och Goldman har också rampat upp hela grejen, men i tillägg till detta så var det då JP Morgan strateg inför alternativa investeringar av vad de anbefaller kunderna som då kom ut i förra veckan och konkluderade med we thus replace real estate with digital assets as our preferred alternative asset class along with hedge funds. Så nu alltså mens alternativa investeringar som de har då anbefalt för kunderna sina har varit real estate som är egendom och hedgefond så har de nu byttet ut hedgefond med digitala assets. Det betyder inte att liksom de blint går in och köper Shiba Inu och Dogecoin och allt möjligt sånt. De är väldigt klara på vad de ska ha, men och det kan också vara att det är inför blockchain, alltså att de följer den där linjen. Men jag var överraskad över att se den statementen, för den det är inte slik att när du ringer DNB och säger att du har 5 miljoner i finansformue, vad syns du så jag ska göra med det? Så tror jag inte digital asset står som kommer upp i den samtalen för att sitta på den måten.
En till ting om Fed som är värd att nämna, det är ju enkelte personer som Fed hörer på som inte jobbar i Fed, och jag tror en av dem är Bill Ackman, en av de mest respekterade personerna i hela världen i finans, vill jag säga. Och han är ganska aktiv på Twitter, som är otrolig i sig själv. Och han skrev, jag tror det var i förra veckan, att han önskar att Fed ska chocka marknaden med två, tre, eller ett fåtal med väldigt stora raiser för att chocka ut inflationen och för att undgå en ekonomisk kollaps framöver istället för att liksom snika sig framöver. Intressant inspel. Jag tror det långt på väg vill ha varit effektivt, men knock-on-effekten kan ju vara helt.
Ja, men alltså hade inflationen varit drivet av efterfrågan så hade jag varit helt enig, men när inflationen drivs av manglande tillbud på råvaror och mangel på tillbud på arbetskraft.
Och det visar ju det grafen du delte från tyska producentpriser som är till himmels.
Då är ju inte det effektivt.
Da men det kan ju vara alltså det du får med att häva 1% för exempel kan ju vara massekonkurs som genererar.
Ja.
Alltså som fixar på något sätt det problemet då i anförsetäng. För det är ju väldigt rart att det inte är konkurser nu.
Mm.
Baserat på historiska marknadssvingar så skulle man tro att vi hade sett det här i real economy, men jag ser inte så mycket av det utom inflationen och bensinpriser.
Nej, vi får se. Alltså konkurser är ju per definition en lägger ju det som föregår, inte sant? För det är en konsekvens av. Så då är ju frågan, har vi haft nok pain allerede till att vi får de, har för exempel ränteuppgång och inflation varit sån att nu får man det. Alltså vi har en lytter som fortalt att som är då inför industrin att en av års alltså det de gjorde var alltså för rätt och slett på grund av de så mangel på råvaror så byggde upp lager allt det de kunde, de prövde att bygga upp lager för de hade bland annat stor tro på att de kunde sälja dessa varorna till högre pris, men det tar då effektivt varor ut av marknaden. Alltså hvis jag köper varor idag och istället för att sälja i butiken så putter jag dem på lager och det börjar att bli en shortage, vad heter det för något? En mangel på de varorna, så vill ju prisen drivas uppover. Och han är gott förankrad i ett stort börsnoterat industriföretag. som eller godt plassert i et børsnotert industriföretag til til att kunna se det där och säger då rätt och slett att det är också med på att påverka prisuppgången. Faktum att
Bill Ackman är nog sannsynligvis i den lära som till en viss grad skyller på stimmis, alltså stimulanscheckan som gick ut som lite avhängigt av hur politisk i USA så är ju allt politik. Litt av hvordan politisk syn du har, så velger du hva du vil skylde på. Ikke sant? Hvis du sitter og ser på Fox News hele dagen, så sier du at det Biden som har skapt det her. Mm. Hvis du en annen del av folk på høyre siden, så sier du at det stimulanssjekkene som foreslår det her. Hvis du demokrat, så sier du at det startet jo for 12 år siden. Liksom. Det her du må jo skjønne at det et problem. Så. Men sannheten jo at det jo hele pakken, ikke sant? Det jo alt sammen som kommer samtidig, og krig og elendighet og alt mulig. Så det jo bare at vi har et samfunn som har levd på høygir veldig, veldig lenge.
Absolutt. Men for øvrig, bare til den der du sa at Bill Ackman ble brukt av Fed, så jo ikke han jo, Bill Ackman smart, jeg helt enig. Litt for grådig med den der spekken, for å si det forsiktig. Jeg må innrømme altså hans anseelse falt betydelig når det gjaldt den. Men det var ikke det som var poenget, men brukte av The Fed, fordi vi snakket om Ray Dalio tidligere, og Dermot Butler, som satt i styret på hedgefondet, et av de, eller våre hedgefondsatsinger i, som da var domicil i Irland, han var personlig venn av Ray Dalio. Og under finanskrisen så besøker Ray Dalio Dermot, for han har et sommerhus et hus i Spania. Og de hadde vært på en restaurant, og så kjører de tilbake, var de på vei tilbake, og så ringer telefonen til Dalio. Og så vinker han til liksom stoppe bilen, og så går han ut, og så prater han med noen. Og så de andre skjønte at dette her var alvor, for dette var midt i krisen, og så når han kommer tilbake igjen og alt mulig sånn, og så gutta jo helt sånn sitrende, hvem var det snakket med, og det var Tim Geithner som ringte. Så du kan si at de lytter nok på de, altså Fed og Finansdepartementet i USA lytter nok absolutt på noen av hedgefondforvalterne nå, i tillegg til BlackRock.
Han sitter jo også i et sånt advisory board på toppen av det, men jeg tror hans offentlige uttalelse minst like effektiv som han gjør i styret.
Ja, helt sikkert. Men det var en ting jeg glemte her, og det var mens vi snakket om krypto, jeg burde ha fullført det, og det er at mens denne her, altså det krypto-slump, altså hvor alt har falt og alt har sett fælt ut, og Luna har gått åt skogen, og 60 milliarder dollar tapt der, det var jo en som påpekte, en av lytterne som sendte meg fra Twitter, at da Bernie Madoff svindlet investorene for 60 milliarder, så fikk han 150 år i fengsel. Men når Do Kwon nå taper 60 milliarder for sine investorer, så alt han gjør er å starte Luna 2.0. Det er litt merkelig, det må jeg si.
Men man kan jo si som et apropos der da, jeg tror ikke Do Kwon har et sånn utpreget høy livskvalitet akkurat nå. Han har, de har blitt forsøkt angrepet hjemmet sitt, og han har en pris på hodet sitt, altså fytti helvete, det må være skummelt å være han.
Ja, altså det har jo gått så mye penger i det der, at det er helt...
Og du aner ikke hvem det er, ikke sant? Det er jo alle på jorda som har trodd på det, og altså når folk taper 60 milliarder, da er livet ditt i fare, altså.
Dessverre. Jeg lurer på om en av disse her norske, som nevnes å være i, og virkelig være i en dårlig situasjon nå, kan ha vært fordi vedkommende har også vært inn i det markedet, om vedkommende kan ha blitt dratt med av det. Jeg håper jo virkelig ikke det. Men
dessverre er det en del nordmenn som var det. Jeg har hørt forskjellige tall. Jeg har ikke klart å finne tallene, så vi har ikke gått ut med noe. Men det er flere enn du skulle tro.
Ja, jeg aner ikke. Akkurat dette Luna var jeg aldri borte. Men det vi ser da, altså til tross for alt dette, så hentes det for tiden inn penger til, altså innenfor krypto, altså både VC innenfor krypto, henter inn penger, altså det er jo helt merkelig, altså det er stabil inngang av penger, og vi snakker om 100 millioner dollar til 8 milliarder dollar valuation. Vi fikk jo se en hel serie I det siste, hvor det ble hentet inn betydelig beløp på høye verdsettelser. Så, og derfor så vil jeg da påstå nok en gang at, det, at kryptomarkedet minst delt I to. Og den ene delen da den delen hvor, som bare har drevet med tull og tøys og memes og vært spøk og hele greia, og da, der har folk puttet inn penger. Og hvis du putter penger I en spøk som Elon Musk har som han har bakket opp under, og det rett og slett bare en tull, de som har laget valutaen, sier at det var ment som en spøk, altså da kan du liksom ikke gå hjem og grine etterpå. Men på en annen side, hvis du har liksom forsøkt å følge der hvor det nytte, og der hvor man mener at dette med krypto skal, altså, og digitale valutaer, skal ha en misjon og en forbedring av det eksisterende, og gjøre faktisk nytte for seg, riktig eller galt, men liksom hvor det er målsetting og hensikt, det et todelt marked der, og det markedet ser ut til å klare å hente, altså mens aksjemarkedet har problemer, aksjemarkedet I Norge har så problemer at du må dumpe en emisjon med 40% under kursen for å hente inn noe, men kryptomarkedet I USA, de klarer å hente inn på høye, fortsatt klarer å hente inn på høye valuations. Da jeg ikke helt sikker på hvilken det mest effisiente markedet, det må jeg jo si. For øvrig kan jeg ta det som jeg synes virkelig det beste, altså ukens sitat. Altså, og dette sagt av Robert Hughes, perfect confidence is reserved for the least talented. Vet du, da jeg hørte det så stoppet jeg opp I regnværet, for jeg hadde dette på øret og skrev det ned. Det ikke alltid så lett når det dundrer ned med regn og det regner på skjermen på mobiltelefonen din. Men det ikke det sant. Altså de som fremstår med høyest tillit og selvtillit I være seg aksjemarked eller andre steder, det er faktisk de som har minst. Det er de som har minst, altså. Så jeg synes I hvert fall det der var veldig godt sagt. Ellers så var det jo I en sånn Bloomberg Intelligence-sesjon, hvor det ble sagt at innovation and creativity falls in remote workforce. Altså med andre ord, at hvis man desentraliserte bedriften, altså at folk jobbet hjemmefra, så mister man innovasjon og kreativitet. Jeg tror at det til en viss grad, altså hvis du fullstendig, altså hvis du velger å flytte, desentralisere bedriften din fullstendig, så tror jeg nok at det kan være riktig, fordi det en dynamikk I et rom hvor man prøver å løse problemer, hvor man fysisk sitter I et rom og forsøker å løse problemer. For øvrig ble det sagt av Ken Griffin, som toppen I Citadel. Et av de store amerikanske finanshusene.
Skal vi runde av? Ja. Vi kan kanskje si litt om, det kommer et nyhetsbrev samtidig som podcasten publiseres. Der det alle linker til det som har blitt snakket om. Det bilder av både Move og Gjengrafen som Peter nevner, noen anbefalinger fra Goldman som står ute I en rapport, og litt datapunkter om olje, en av de verste bransjene å være investert I, litt hedgefondresultater, litt artig demografisk data, ting som kunne ha kommet med I episoden som vi ikke hadde tid til, og så videre. Og så det en kinesisk obligasjon som yielder 4000%, for eksempel, og så masse linker til alt som blitt tatt opp her, så hvis det noe du vil lese mer om, så... Og så...
Kan jeg gi innspill til en bok?
Det må du gjerne,
fordi vi har jo blant annet snakket en god del om råvaremeglere, altså de fysiske råvaremeglerne, og I forbindelse med dette med likviditetsproblemer kontra fysiske råvarer, kontra det at de har sikret seg på børs og så videre. det finns en väldigt god bok på historien för jag har kommit upp i debatter bland annat en som mente att dessa råvarumäklarna var några kältringar och i vart fall inte borde få statliga pengar. Och vi hade en debatt om det, men i vart fall i boken The World for Sale som är av Javier Blas och Jack Farsi, hvis jag uttalar detta här riktigt, så får man hela historiken till dessa fysiska råvarumäklarna, alltså Mark Rich, Glencore, Trafigura, Vitol, alla dessa och persongallerier bak. Den är långtäcklig inledning, men utöver det så är boken väldigt intressant. Den berättar egentligen historien och han som då angrep mig i anförselstein och menade att alla dessa här var kältringer. Alltså han har ju försökt långt på väg rätt i att många av dessa kända råvarumäklarna har drivit med lyssig verksamhet och det visade sig väl också då Glencore nå fick en bot på vad var det 1,5 miljard dollar tror jag
något sånt ja.
Ja. Så det är inte som han inte hade någon bakgrund för egna meningar han som angrep. Och boken bekräftar ju detta men den berättar historien men den är väldigt intressant hvis du bara klarar att komma över den där uendelig lange inledningen. The World for Sale.
Vi lagde også en episode som var på Patreon på fredag, ja. Der vi intervjuet Putin sin tidligere taleskriver, så den finner du der hvis du har lyst til å høre litt om hvordan han tenker og hvordan han fungerer og sånn.
Ja, den er svært interessant, det må jeg si. Han sier jo ting der som... Altså han sier mange ting som blir sagt i den podcasten er jo... For så vidt bekrefter jo syn som man selv kan ha hatt, men gir da en mye bedre innblikk, altså gi mer bakgrunn for det. Men så kommer han også i tillegg med noen ganske klare synspunkter, som jeg ville si, for å være forsiktig, var mindre kjent. Og da er jeg forsiktig. Så den er interessant.
Den finner du på tiderpenger.no/patreon eller gå i menyen der det står det Patreon. Det er en betalingsmurtjeneste vi bruker, der vi alt vi lager ekstra legges inn der. Men da vi tilbake om en uke med neste episode. Eller hvis noe skjer i mellomtida, legger vi en ekstra episode på Patreon.